بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu Waislamu, ikiwa leo ni tarehe moja katika mwezi wa Ramadhan mwaka 1446, ikiwa ni siku ya Jumamosi baada ya salati al-Asr, tunasoma hii risala يا الحافظ السعدي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه وسيانا لي سؤالي أمبالو اليوليزوة أمبالو اللي فنغمنا موضوع الأسباب والأعمال التي يضعف بها الثواب سباب نمتينو ambayo yudhaafu biha thawabu, zinaongezewa thawabu kwa matendo hayo. Ni jadir na ni haqiqi kuweza kujua sababu na matendo ambayo kwa ajili yake mtu atakapokuwa umeyafanya matendo hayo umejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili upate thawabu, lakini thawabu ziwe zaidi na zaidi. Hili ni jambo ambalo analihitajia zaidi kila Muislamu, kwamba afanye na matendo ambayo yana thawabu nyingi. Sasa leo tusome hili swali, kisha tusome katika sehemu fulani kuhusiana na swali hili la Sheikh Saadi. Kwa haya ndio tuwekea hapa, au namna alivyojibu hili swali alipoulizwa, ili kila mmoja aweze kupata faida na darasa yetu. Biidhnillahi azza wa jalla itakuwa kila Jumamosi baada salati al-Asri na kila Jumapili baada salati al-Asr ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Nasu sual, tamko la swali linasema: ma hiya thawab, ma hiya al-asbab wal-a'mal allati yudha'afu thawabuha, ni nini sababu na matendo ambayo mtu anayajikumbusha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala allati yudha'afu thawabuha, ambayo akiyafanya thawabu zake zinaongezeka zaidi na zaidi. Na mradi wa kuongezeka thawabu, almuradu bihi, yani almuradu bithawabu alajr, yani kwamba ujira utaongezeka maradufu, mara nyingi. Na ni yale ambayo wa huwa ma yarji'u ila al-insan min jazai al-a'mal, na mradi wa ujira ni yale ambayo yanamrejelea mtu katika, yani yale malipo ya matendo. Yani kama ukifanya matendo kuna ule ujira ambao unaupata, yani unapata ujira zaidi na zaidi. Huo ndio mradi wake. Kwa maana huyo alimuuliza Sheikh Nasr al-Saadi kwamba ni matendo gani na ni sababu zipi ambazo mkiziendea nitaweza kupata ujira uliokuwa mwingi. فأجاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله أكجيب العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله قائلا حد يكون سمع الجواب وبالله التوفيق جواب نا توفيق نتقوى الله سبحانه وتعالى لي أمباي أنا موافقي شيئا نمتاكا كتك وجواكي أما مضاعفة العمل بالحسنة أما kulipwa matendo zaidi na zaidi kwa kufanya jambo moja, yani unafanya matendo sababu moja au tendo moja, ila ashibi amthaliha, hii ulipwe 10 mfano wake. Fahadha la budda minhu, hilo ni jambo ambalo halina namna, hilo linawezekana. Kama mtu akifanya jema moja analipwa mema 10, alhasanatu bi ashri amthaliha, kila jema moja analifanya muislamu analipwa mara 10. Ukisali sala moja unalipwa mara 10. Na ndio maana hata Mtume alayhi salatu wasalam alipokwenda Miraj kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alipomandishwa alayhi salatu wasalam mbinguni, alipewa swala 50. Aliporudi kwa Musa, wakati mtume anateremka akafika kwa Musa alayhi salatu wasalam, Musa akamwambia, la, umma wako hawana uwezo wa kuziswali hizo sala 10, rudi kwa Mola wako umuombe takhfifu. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anataraddad baina Allah na baina ya Musa, anataraddad baina Allah na baina ya Musa. Zile swala zikapunguzwa, ayyuhal ahibba, zikapunguzwa mpaka zikawa swala 5. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, hiya khamsun fil amal wa khamsuna fi madha fil ajr, au kama qala Allah, kwamba hizi swala 5 hizi ni 5 katika matendo, unaswali swala 5 lakini ujira unalipwa swala 50. Kwa hiyo inakuwa swala moja inalipwa kwa swala 10. Swala moja inalipwa kwa swala 10. Alhasanatu bi'ashri amthaliha. Alhasanatu bi'ashri amthaliha. Jema moja unalolifanya, jambo moja unalolifanya linalipwa kwa mema 10. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo la budda minhu fi kulli amalin salih. Hili halina budi mtu alipwe katika kila matendo yaliyokuwa mema. Yani al-amalu salih alladhi, yani matendo mema, na matendo mema ambayo mtu anapata thawabu 10 ni yale ambayo yani yamekusanya masharti mawili, ni yale matendo ambayo yamekusanya masharti mawili. Jambo la kwanza al-ikhlas, kwamba mtu amtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini, na jambo la pili mutaba'atu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtu awe ameendana au jambo analolifanya liwe lipokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo, ibada unayoifanya huwa umeipokea kwa Mtume, umeipokea ima kupitia Qur'ani na Sunna. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili al-ikhlas, yebkana shirk, ashirku billah, lianna shirk yubtulu al-amal, kwa sababu shirki inabatilisha amal, inabatilisha matendo. Kwa hiyo utakapokuwa umefanya jema, jambo ambalo ni jema, yani kwa maana lipo katika ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kupata thawabu 10 au ujira 10, hilo ni jambo ambalo la budda minhu, kama qala Allah ta'ala, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, yule ambaye atafanya jema moja, kitendo kimoja cha kheri, atafanya amali moja ya kheri, basi huyo falahu ashru amthaliha, atapata mema 10, atapata thawabu 10. Ukitoa sadaka moja tu, batoa sadaka moja utapata mara 10. Hiyo ni la budda minhu, hiyo ni la budda, lazima kila mmoja ataipata kwa yule ambaye amefanya matendo yaliyokuwa mema. La budd, kila mwenye kufanya hivyo atapata mema 10. Miongoni mwa adilla ambazo zinabainisha kwamba al-amal salih ni ile iliyokusanya tauhid, ni ile iliyokusanya ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan, yote yule ambaye anataka akutane na Mola wake hali ya kuwa moyo wake umesalimika, basi afanye matendo yaliyokuwa mema. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala na mtu yote. Kwa maana ibada ni ile ambayo imekusanya ikhlas, imekusanya kumfuata Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hiyo ndio ibada iliyokuwa sahihi, al-ikhlas lillah wa mutaba'atu an-nabiy alayhi salatu wassalam. Na hiyo ndio maana ya ahsanu amala katika surati al-mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Allah subhanahu wa ta'ala afate kujaribuni kwamba ni nani ambaye amefanya matendo yaliyokuwa mema. Ahsanu amala ni matendo yaliyokuwa mema, yani kwa maana ni yale ambayo yamesimama katika ikhlas, umtakasia Allah dini, umtakasia Allah ibada. Ibada yoyote ile utakayoifanya iwe katika ikhlas, iwe kwamba umeipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukisema ikhlas, unaepukana na shirki. Usichinje kwa ajili ya siku kwa Allah, usiswali kwa ajili ya siku kwa Allah, ukiomba dua usimuombe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo inavyotakiwa, yaani kwa maana kila jambo ambalo linaitwa ni ibada ulielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila jambo ambalo linaitwa ibada ulipokea katika Qur'an, ulipokea katika sunna. Siku moja walimuuliza al-Qadhi Iyad, al-Qadhi Iyad katika aimatul Islam, katika maimamu wa Kiislamu, aliulizwa na watu wao kuhusiana na ahsanu amala, kuhusiana na ahsan amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wakasema hii al-amalu al-hasan, hii ni nini hii ahsanu amala? Al-Qadhi Iyad akaambia ma kana khalisan sawaba, ni yale matendo ambayo yanakuwa yamesimama katika ikhlas na yamesimama katika ukweli, yamesimama katika haki. Wakamwambia ma aswabuhu wa ma akhlasuhu, ni yapi hayo matendo ambayo yamesimama katika ukweli kabisa, katika haki na yamesimama katika ikhlas? Akasema fa innal amala, hakika matendo yoyote yale idha kana khalisan wa lam yakun sawaban, yakiwa yamesimama katika ikhlas, mtu akamtakasia Allah matendo hayo, lakini haujayapokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia Qur'an au sunna, la yuqbal, hayo matendo hayakubaliwi mbele ya Allah. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan, na yakiwa hayo matendo mtu kweli kayapatia, ameyachukua kwenye Qur'an na kwenye sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hajiyafanya kwa ikhlas, ameyafanya kwa ria au ndani yake yana shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi matendo hayo pia la yuqbal, hayakubaliwi. Fal'amal la budda an yakuna khalisan sawaba, matendo inabidi yawe na ikhlas na yawe umeyapatia kabisa, yanaendana na maelekezo na mafundisho na vitendo vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema fal khalis ma kana lillah, matendo yaliyokuwa na ikhlas ya kumtakasia ni yale ambayo yanakuwa kwa ajili ya Allah. Unaswali kwa ajili ya Allah, unafunga kwa ajili ya Allah, unatoa zaka kwa ajili ya Allah, unachinja kwa ajili ya Allah, unatoa nadhiri kwa ajili ya Allah, unamwomba Allah peke yake. Ukiwa na matatizo unamwelekea Allah, huendi kwenye kaburi la baba yako au sharifu fulani au kadha ukamwomba huyo, la, hauendi kumwomba huyo, wewe unamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kashifu dhur, ndiye ambaye anaondoa matatizo. Amma yujibu almuttara idha da'a, ni nani ambaye anamuitikia yule ambaye amedhikika anapokuwa amemuomba? Wa yakshifu suu wa yaj'aluhu khulafa al-ardh, na anaondoa matatizo mbalimbali ambayo yanampata mja, na anakujalieni nyinyi kwamba ni wenye kuishi ardhini hapa. mnaishi nini, wana mtaondoka watakuja wengine na wao wataondoka watakuja wengine. A ilahu ma Allah, hivi kuna Mungu anayeabudiwa kwa haki pamoja na Allah? Kuna Mungu ambaye anaendesha huu ulimwengu na kuwaendesha viumbe pamoja na Allah? La wallah, Allah hana mshirika. Kwa kuwa Allah hana mshirika katika uendeshaji, ni lazima ibada zote na kumwabudu tumwabudu yeye peke yake, ee Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na shida usiende kaburini kuomba, wala usiende kumwomba yule aliyoko kaburini kwa muombe yeye akuombee. La, hizo zilikuwa ni ibada za washirikina zamani, walikuwa wanazifanya, Mtume akawakataza. Walikuwa wakiwaomba wakina Wadda na akina Shumaa na akina Yaghutha wa Yauka wa Nasra, wanawaomba wao wale ili wale waombee kwa Allah. Mtume akamwambia huyu ni ukafiri, hiyo haifai. Kwa hilo halifai Muislamu kulifanya, kwa sababu litampelekea katika shirki. Kwa hiyo ni wito kwa wafanyabiashara, wanasiasa, wakulima, walimu, kila mmoja katika sekta aliyopo, kila mmoja katika kazi ambayo inamwingizia riziki katika sehemu aliyopo, asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hapendi kushirikishwa. Kwa hiyo mtu inatakiwa ibada zote azielekeze kwa Allah. Fal khalis ma kana lillah, ile ibada ambayo ina ikhlas, ina utakasifu, ni ile ambayo inakuwa kwa ajili ya Allah peke yake. Waswawabu ma kana li rasulillah, na ile ibada ambayo ni ya haki ni ile ambayo aliifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au mtume akaielekeza watu waifanye, hiyo ndio ya thawabu, na hapo mtu ataweza kupata thawabu kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa hali kama hiyo, mtu atakuwa amekaa sawa sawa. Ana As-Sa'di rahimahullah, wa amma mudha'afatu bi ziyadati an dhalika, ama kuongezewa thawabu kwa ziada ya hilo, yani kwa maana mpaka pata thawabu zaidi ya kumi. Yani tusema kama mtu akifanya jema lazima apate kumi. Sasa wewe unataka ufanye upate zaidi ya kumi. Wa amma mudha'afatu bi ziyadati an dhalika, ama kuongezewa thawabu zaidi ya hilo thawabu kumi. Wa hiya muradu sa'ili, na huo ndio ina maksudio ya muulizaji, yani bi ziyadati almudha'afa ala al-ashr, wa hiya allati arada al-sa'il, wa hadhihi almudha'afa mahdu fadlillah, kupata thawabu zaidi ya kumi, yani ukaongezewa, zilikuwa kumi ukaongezewa zikaenda mpaka 700, ila adhafin kathira, mpaka zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kufanya jema moja, Allah akakuongezea zaidi na zaidi, kwa sababu ya fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamfadhilisha anamtaka anamtaka, wa hiya ziyadatu fi takarrumi, hii ni ziada, Allah anamkirimu anamtaka katika waja wake, na hii inakuwa kwa yule anamtaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dalla ala hadhihi al-mudha'afa nususun kathira fi kitabi wa sunnah, hii ziada ya thawabu imejulisha katika hii kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa dalili nyingi katika kitabu na sunna. Katika hilo Allah subhanahu wa ta'ala anasema mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali habatin ambatat sab'a sanabil, ni mfano wa haba, punje, punje ya mbegu ambayo umeipanda. Kwa mfano umepanda punje ya hindi, punje ya mahindi, unapanda hindi moja tu katika shamba lako. Ambatat sab'a sanabil, ambayo punje moja imeotesha mashuke saba, punje moja inaotesha mashuke saba. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, katika kila shuke kunapatikana na ngapi? Kunapatikana zile habba saba au 100. Wewe umepanda mhindi mmoja umebebelea mihindi mingapi? 7. Na katika hiyo sehemu utakuta kuna mahindi mangapi? Kuna zile mbegu au kila sehemu kuna mhindi, kuna mahindi 100 ambayo yamepandana katika hiyo shuki. Wallahu dha'if liman yasha, Allah subhanahu wa ta'ala anamuongezea anayemtaka. Wallahu wasi'un alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye wasaa, yani kwa maana anatoa vingi. Allah anatoa vingi, ni al-alim, ni mwenye kuwajua waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala anajua mambo ya siri na anajua mambo ya wazi. Kwa hiyo vile ambavyo mtu anapanda, kama ni mpunga anapanda kapuje kamoja kampunga, anakuja kutoa mashuke mengi sana ambayo yamebelea mipunga mingi, kamoja kanaweza katoa aruda kilo moja, kilo mbili hivi. Allah ndivyo ambavyo anaweza kuwalipa thawabu watu wanaokuwa wanafanya matendo yaliyokuwa mema. Na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, inna Allah la yadhlimu ila yadhlimu mithqala dharra, hakika Allah subhanahu wa ta'ala dhulum, hadhulumu uzito hata kidogo wa kitu ambacho hakionekani, walau hata kwa mwanga wa jua. Au Allah hadhulumu uzito wa kitu chochote kama uzito wa mdudu chungu. Wa in taku hasanatan yudhaifuha, ikiwa mtu amefanya tendo moja, basi Allah anaweza kuliongezea kwa ujira na thawabu, akaliongezea zaidi na zaidi na zaidi. Wa yu'ti min ladunhu ajran adhima, na Allah subhanahu wa ta'ala inakuja kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala ujira mkubwa. Allah analeta kutoka kwake ujira mkubwa, ujira mwingi. Kwa hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, unafanya kidogo lakini kwa ikhlas na kwa hiyo ibada iliyopokelewa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, anakulipa ujira uliokuwa mwingi. Hadithi amepokea al-Imam Muslim kutoka Abi Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, anasema jaa rajul binaqatin maktuma, alikuja mtu mmoja hali ya kuwa ana ngamia amemfunga kwa, yani mtu mmoja ameleta ngamia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa amemfunga. Akasema ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Akasema huu ngamia ya Rasulullah nimemleta na mtoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, laka biha yawm alqiyamah 700 naqa, kama utapata kwa huu ngamia uliyomtoa siku ya kiyama ngamia 700. Allahu akbar, yani ametoa ngamia mmoja, siku ya kiyama atapata ngamia 700. Sheikh, ngamia 700 kwa ngamia mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamdhaminia huyu sahaba. Wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an rabbihi tabarak wa ta'ala, hii ikiwa ni hadithi qudsi, qala, anasema Abdullah ibn Abbas, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah azza wa jalla, hakika Allah azza wa jalla. Insha Allah tuishie katika hadithi hii, kesho tutaendelea hapa biidhnillahi azza wa jalla katika kuelezea namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala unampa kidogo na yeye anakulipa kingi, anakulipa kingi, anakulipa thawabu 700 na zaidi na zaidi na zaidi, ikiwa ni ikramu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni fadhila kutoka kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.